Tuhan, kami bersyukur padamu. Pagi ini mengumpulkan kami di sini, kami mau dari dalam kami sepenuhnya terbuka padamu. Tuhan, pagi ini, bicaralah sekali lagi kepada kami. Kami percaya padamu. Kami percaya engkau yang di dalam tubuh, bagi kehendakmu, bagi kedatanganmu. Tuhan, pimpin kami mempersiapkan mempelai. Pimpin kami melihat visi ini. Tuhan, kami dari dalam berseru, Tuhan Yesus, kami mau melihat. Singkir segala selubung, kami menengadah padamu. Tuhan, Tuhan pakai namamu, perkuat 7 kali lipat, penuhi balai sidang ini. Kami mendeklarasi, musuhmu di sini, tidak ada apa-apa. Tidak ada kesempatan. Tidak ada harapan. Tidak ada segala kesempatan. Tuhan, kami bersyukur. Gunakan perkataanmu. Berkati sidang ini. Syukur pada Tuhan. Sangat sukacita kita memasuki berita kedua. Mari kita mendeklarasikan topik utama ini. Nuh, Daniel, Ayub, teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Kemarin malam, saudara kita memulai dengan sangat baik. Tidak peduli apakah Anda ada di balai sidang ini kemarin, tetapi hari ini kita akan melihat visi yang menetap. Mungkin untuk yang pertama kali akan bertanya-tanya, mengapa ketiga orang ini? Ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub. Secara urutan juga spesial. Harusnya adalah Noah, Ayub, dan Daniel. Tetapi sebenarnya menurut pasal 14 ayat 14 dan ayat 20 memberikan kita urutan ini adalah Noah, Nuh, Daniel, dan Ayub. Mengapa urutan ini? Mengapa di dalam kitab Yehezkiel pasal 14 membicarakan tiga tokoh ini? Kitab Yehezkiel mau mewahyukan apa? Jadi kemarin malam, saudara kita sudah membantu kita melihat ada visi. Ada visi yang mengendalikan. Visi yang mengendalikan. Bagaimana kita menjelaskan potongan ayat ini? Di sini ada visi yang mengendalikan. Visi yang mengendalikan ini adalah bagaimana Alkitab dituliskan. Apabila ada outline, mengharapkan kita lihat sama-sama. Alkitab menuliskan mengenai prinsip mengendalikan adalah Allah Tritunggal mau menyalurkan dirinya ke dalam diri kita sehingga kita mengalami, menikmati, dan mengekspresi dia untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Saya ulangi, Alkitab menuliskan mengenai prinsip mengendalikan, yaitu Allah Tritunggal mau menyalurkan dirinya ke dalam diri kita agar kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan dia untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Berdasarkan prinsip ini, kitab Yehezkiel menuliskan tiga tokoh ini. Maka, saudara-saudara, berdasarkan berita-berita ministry, kita menemukan bahwa ada gambar yang penuh dengan wahyu. Pertama, di dalam Nuh kita melihat Allah Bapa di dalam perjanjian kekalnya, Dia adalah setia. Pada Daniel kita melihat Allah Putra, Dia adalah sentralitas dan universalitas. Dia juga adalah tujuan dari ekonomi Allah adalah mendapatkan Kristus yang korporat. Kristus yang korporat ini adalah menjadi batu untuk menghancurkan patung besar itu, segala pemerintahan itu menjadi sebuah gunung besar yang memenuhi bumi, sehingga bumi menjadi milik Tuhan dan Kristus. Di atas Ayub kita melihat Allah Roh. Melalui perbaruan roh itu untuk memperbarui orang yang mengasihi Dia. Pada Ayub kita sangat terkesan bahwa Dia berkata, dulu aku mendengar, tetapi sekarang aku melihat dengan mata sendiri. Menurut prinsip perjanjian baru, melihat Allah adalah mendapatkan Allah. Dan kita mendapatkan Allah, memberikan Allah ada kesempatan menjadi unsur yang baru ini, mengerjakan dirinya ke dalam diri kita. Di dalam diri kita terjadi perbaharuan metabolisme. Itu adalah pembaharuan. Pembaharuan ini membuat kita di dalam hayat, sifat, dan ekspresi tidak di dalam kealahan menjadi Allah. Ini yang kita lihat pada Ayub. Saya berharap di dalam berita kedua ini, saudara-saudari, kita memiliki konsep pemahaman mengenai visi yang mengendalikan untuk membaca, memahami Alkitab dan menempuh kehidupan Kristen. Memiliki visi yang mengendalikan ini, saudara-saudari. Visi yang mengendalikan ini, prinsip ini apa? Allah Tritunggal mau menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Kepada dalam siapa? Kepada dalam diri kita. Untuk apa? Sehingga kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Dia untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Pada Nuh kita melihat Bapa, Allah Bapa, di dalam perjanjian kekalnya Dia adalah setia. Pada Daniel kita melihat apa? Dia adalah Allah Putra. Dia adalah universalitas dan sentralitas. Pada Ayub kita melihat apa? Allah Roh. Melalui pembaruan roh itu membawa perbaruan metabolisme. Visi ini sangat berharga. Ini kemarin adalah pembukaan yang sangat baik yang diberikan saudara. Kita masuk ke berita kedua. Mari kita membacakan judulnya. Garis hayat pada Nuh. Kehidupan dan pekerjaannya mengubah zaman. Sekali lagi, garis hayat pada Nuh. Kehidupan dan pekerjaan yang mengubah zaman. Mulai pada berita ini, kita menekankan mereka tidak peduli Nuh, Daniel, atau Ayub. Pada mereka, mereka memiliki ciri khas yang sama. Yaitu, pertama, mereka pada garis hayat. Kedua, mereka menempuh kehidupan pemenang. Ketiga, adalah untuk mengubah zaman. Yaitu, seperti yang dituliskan di sini adalah mengubah zaman. Ada tiga tiga poin besar. Poin kedua, membicarakan kehidupan Nuh adalah kehidupan yang mengubah zaman. Poin ketiga adalah pekerjaan Nuh adalah pekerjaan yang mengubah zaman. Jadi Roman 2 dan 3 dia menjabarkan topik ini. Romawi 1 membicarakan zaman pada Nuh itu adalah kelihatannya Allah dikalahkan. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 6 ada perputaran yang penting, yaitu kata di dalam Mandarin ada 3 frase, yaitu tetapi Noah. Jadi Romawi 1 menekankan tetapi Noah, Nuh. Romawi 1 Nuh mempercaya kepada Allah, berjalan bersama Allah, menyenangkan Allah dan menikmati segala adanya Allah. 3 poin ini adalah catatan kaki dari Kejadian 6 ayat 8. Satan telah merusak manusia sampai puncaknya dan Allah telah menetapkan untuk menghancurkan manusia yang telah Dia ciptakan bagi tujuannya. Karena itu B, kelihatannya Allah kalah, tetapi Nuh menunjukkan faktor penuh daulat yang memberi Allah jalan untuk terus melaksanakan tujuan sebermulanya pada manusia. C, melalui kehidupan dan pekerjaan Nuh, Allah mendapatkan kemenangan atas musuhnya dan mengubah zaman. Sebenarnya, untuk memahami poin ini, kita perlu Alkitab. Jadi, mari kita melihat, membuka Alkitab kita, pasal 6 Kejadian, mulai dari ayat 5. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia atau maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Kita stop di sini. Kita akan melihat 3 ayat ini 2 kali membicarakan menyesalah Tuhan atau Allah. Di sini mendeskripsikan bagaimana Allah itu menyesal. Ayat 7 dengan terang-terangan berkata, sebab Aku menyesal. Aku menyesal menciptakan, menjadikan mereka. Bagaimana mungkin Allah menyesal? Bukankah Allah mengetahui segala sesuatu dan bisa segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Bagaimana mungkin Dia menyesal? Satu sisi, Allah benar mengatakan perasaan Allah ketika Dia menciptakan manusia, Dia punya tujuan. Dia menciptakan manusia, ada tujuan kekalnya. Tetapi manusia yang diciptakan ini sangat jauh dari tujuan Dia menciptakan manusia. Maka di dalam Kejadian 6, bahkan di dalam ayat 7 mengatakan, Dia mau baik manusia, hewan, binatang melata, burung-burung juga, Dia mau menghapuskannya karena Allah menyesal. Puji syukur pada Tuhan di ayat 8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah sangat baik. Di sini ada tetapi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Setiap kali mempersiapkan ini, saya tidak tahan, sangat sukacita. Seperti kemarin malam, Saudara James Lee Sebenarnya ketika kita membacakan ini, kita menggantikan Nuh menjadi nama kita sendiri. Tetapi aku, Chou Fuchu, mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Allah kita tidak pernah gagal. Satu sisi, Ia menciptakan manusia, membuat ia menyesal, tetapi ia tidak gagal. Karena di bumi ada satu orang, ada Nuh. Di sini ada sekelompok orang, yaitu kita. Kita mau menjawab panggilannya. Tetapi, amen. Tetapi, setiap diri kita di depan Yehova mendapatkan kasih karunia. Selanjutnya memberitakan kepada kita ayat 9, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Enoch hidup bergaul dengan Allah. Nuh juga melanjutkan kasih karunia ini dari Enoch. Kita juga melihat bahwa bukan hanya Allah, Nuh bergaul dengan Allah, bahkan dia bekerja sama dengan Allah. Keperluan Allah membangun bahtera untuk menyelamatkan manusia dan yang hidup dan menghukum. Di dalam hal ini Nuh bekerja sama dengan Allah. Saya juga harap kita membacakan sebelumnya Ibrani pasal 11 ayat 7. Baru kita membaca ayat 5 dan 6. Pasal 11 ayat 7. Karena iman Nuh setelah diperingatkan Allah telah Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Anda akan menyadari, pertama, Nuh bergaul dengan Allah. Ia bergaul dengan Allah. Tentu dia akan bertanya, Allah, engkau mau? Apa yang engkau mau lakukan terhadap zaman ini? Tidak hanya memberitakan kebenaran, maka Allah mewahyukan untuk membangun bahtera. Ada tiga hasil. Pertama, menyelamatkan keluarganya. Satu. Kedua, ia menghukum dunia. Ketiga, menjadi ahli waris kebenaran. Jadi, sehingga Ibrani 11 ayat 7 secara terang-terangan memperlihatkan. Karena iman Nuh, kita mundur dua ayat, ayat 5 dan 6. Di sini, Henokh. Karena iman Henokh diangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dua ayat ini mengulangi frasa yang sama, yaitu berkenan kepada Allah. Betul, Henokh ia berkenan kepada Allah. Di dalam ayat ini, ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, bagi Nuh, karena ia percaya kepada Tuhan Allah, ia juga melanjutkan bagaimana Henokh ia bergaul dengan Allah, ia berkenan kepada Allah. Jadi Romawi 1, kita membacakannya sekali lagi. Nuh percaya kepada Allah, berjalan bersama Allah, menyenangkan Allah, dan menikmati segala adanya Allah. Poin terakhir, menikmati segala adanya adalah, kita memasuki Romawi 2, kita akan, di sini adalah, bagaimana Henokh melalui menyeru nama Tuhan, ia menikmati segala adanya Allah. Jadi, Romawi 1 membicarakan Nuh 4 poin, bukan hanya dirinya sendiri. Ia, Nuh bagaimana memperoleh kasih karunia adalah ia melanjutkan. Romawi 2, kehidupan Nuh adalah kehidupan yang mengubah zaman. Ada dua frase yang digunakan memiliki arti yang sama. Mengubah zaman sebenarnya adalah sama. Pada zaman Nuh, zaman itu harus diubah. Yaitu zaman itu harus diubah. Jadi Nuh, berdasarkan kehidupan dan pekerjaannya, ia mengubah zaman. Poin A, kehidupan yang mengubah zaman adalah kehidupan yang mewarisi cara ibadah nenek moyang. Mewarisi. Menunjukkan Nuh melanjutkan karena ia mewarisi satu zaman demi satu zaman, bahkan terus berkembang, yaitu mewarisi. Ketika kita membacakannya, apabila tidak ada wahyu, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Kejadian 6, Anda akan sangat kecewa. Hanya 4 pasal manusia bisa begitu bobrok, membuat Allah menyesal menciptakan manusia. Kejadian 6 ayat 3. Catatan yang kaki 1. Catatan kaki manusia ada jatuh 3 kali. Pertama kali tidak memakai rohnya. Kejatuhan kali kedua, memakai jiwanya secara berlebihan. Versi Indonesia, catatan kaki 2, ayat 3. Dalam kejatuhan kali ketiga, manusia menyalahgunakan tubuh yang jatuh dan menjadi daging, penuh hawa nafsu, perzinaan, dan kekerasan. Anda menyadari, 4 pasal, meskipun singkat, melihat manusia bisa bobrok, jatuh demikian, hingga Allah menyesal menciptakan manusia. Tetapi saudara-saudari, kita perlu melihat ada garis, satu garis lain, yaitu garis hayat. Garis ini adalah garis yang mewarisi. Nenek moyang kita mewarisi zaman demi zaman apa yang dilihat, apa yang dialami. Poin 1, Nuh mewarisi jalan keselamatan Allah, Adam. Menerima janji Kristus sebagai benih perempuan dan penudungan Kristus sebagai keadil benaran yang memuaskan Allah. Jadi, pertama, Nuh mewariskan apa? Yaitu mewarisi jalan keselamatan Adam. Kejadian 3, kita sedikit familiar. Kejadian 3 sebenarnya, ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka itu telanjang karena mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menggunakan daun, dedaunan untuk menutupi diri mereka untuk bersembunyi dari Allah. Tetapi Allah mencari manusia, bahkan memberitakan Injil. Maka Allah, Yehova, adalah yang pertama memberitakan Injil, kabar sukacita ini. Adam adalah orang yang pertama percaya kepada Injil ini. Di Kejadian 3 ayat 15, Yehova berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yehova, Allah di sana, memberitakan Injil kepada Adam dan Hawa, bahkan mengutuk ular. Ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab ia adalah ibu semua yang hidup. Apa arti Hawa? Hidup. Yaitu, dengan kata lain, ketika mereka jatuh, mereka teringat. Begitu mereka makan, mereka akan mati. Akan mati. Tetapi, malah Allah memberitakan Injil kepada mereka. Memberitahukan mereka, mereka akan ada keturunan. Dan keturunan ini akan menemukan kepala ular. Bahkan Adam percaya dan mengaplikasikannya. Sehingga menamakan Hawa, istrinya apa? Yaitu yang hidup. Kita ketika kita membacakan Hawa, sebenarnya artinya adalah yang hidup. Ketika ia setiap memanggil istrinya adalah yang hidup. Haleluya. Artinya ia percaya. Bahkan ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya Adam menerima Kristus sebagai yang memuaskan Allah untuk menjadi penutupnya. Ini adalah Nuh mewarisi jalan keselamatan Adam. Dua, Nuh mewarisi jalan persembahan Habel, yang adalah mempersembahkan Kristus kepada Allah, bukan hanya sebagai kurban bagi dosa-dosa kita, tetapi juga pemberian untuk menyenangkan Allah. Sebenarnya, Habel, Kejadian, ayat pasal 4 ayat 3, bahwa Kain mempersembahkan hasil tanah. Sebelum Allah menghakimi, Habel melakukan penggembalaan bukan untuk dirinya, melainkan untuk memuaskan Allah. Habel bukan hanya percaya kepada firman, bukan hanya percaya kepada Injil. Bahkan dia memperhidupkan. Dia menggembalakan bukan untuk kepuasannya, untuk makanan. Dia melakukan penggembalaan adalah untuk menjadi persembahan kepada Allah. Pertama-tama menjadi persembahan. Kedua, persembahan adalah untuk keselamatan. Kemudian hadiah adalah untuk Allah sukacita. Ketiga, Nuh mewarisi jalan Enos yang menyeru nama Yehova untuk menikmati segala adanya dia. Enos, nama ini artinya apa? Adalah rapuh. Maukah Anda menamakan anakmu rapuh? Setilat namanya menyeru, memanggil rapuh fana. Setiap kali menyeru, Enos menyadari, aku ini rapuh, fana. Apakah ia sesal? Ia menyeru, oh Yehova. Setiap kali kita mengenal bahwa kita ini rapuh, fana, saat itu kita menyeru nama Yehova. Roma pasal 10 ayat 12 mengatakan ia bagi yang menyeru namanya ia adalah limpah kaya. 4. Nuh mewarisi jalan Henok yang berjalan bersama Allah yang adalah mengambil Allah sebagai pusat dan segala sesuatu kita, hidup dan melakukan segala sesuatu menurut Allah dan bersama Allah. Henok bergaul, berjalan bersama Allah. Kita ketika berjalan bersama Allah, maka ia adalah persona kita. Ia adalah pusat. Ia adalah segala sesuatu. Henok berjalan bersama Allah, maka ia menerima Allah sebagai pusat dan segala sesuatu. Bahkan berdasarkan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Henok belajar demikian. Henok artinya dilatih, dipersembahkan. Henok sebenarnya bukan dari lahir bisa berjalan bersama Allah. Begitu juga dengan kita, kita harus berlatih, berjalan bersama Allah. Maka Nuh mewarisi apa? Nuh mewarisi keselamatan Adam, jalan. Nuh mewarisi jalan persembahan Habel. 3. Nuh mewarisi jalan Enos yang menyeru nama Yehova untuk menikmati segala adanya dia. 4. Nuh mewarisi jalan Henok yang berjalan bersama Allah. Ia mewarisi, bahkan berkembang. Dia maju hingga bergaul dan bekerja sama dengan Allah. B. Allah memperlihatkan kepada Nuh situasi yang sebenarnya dari zaman yang rusak di mana dia hidup. Bukan hanya Allah menyesal, ia bahkan mewahyukan kepada Nuh kondisi zaman yang rusak itu. Terlebih di dalam Matius pasal 24, Tuhan Yesus berkata 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita benar-benar tahu zaman ini, kondisi zaman ini sebenarnya? Aku takut kita tidak tahu setelah pandemi ini, terlebih orang-orang muda, tanpa disadari, hidup memiliki konsep hidup live for today. Jadi tidak tanpa disadari yang dicari adalah kesenangan semata-mata. Tidak peduli punya uang atau tidak, mau pinjam bahkan pinjam uang untuk luar negeri. Saudara-saudari, apakah kita sadar? Jangan di sini makan, minum, kawin, mengawinkan tanpa disadari Tuhan kita datang. Kita kehilangan kesempatan memperoleh ayat poin C, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. 1. Ketika Satan berusaha semaksimal mungkin untuk merusak situasi, selalu ada beberapa orang yang menemukan kasih karunia di mata Allah untuk menjadi orang yang mengalihkan zaman. Berita 4 akan membicarakan lebih detail. 2. Tujuan utama dari catatan kitab Kejadian bukanlah memperlihatkan kejatuhan, tetapi memperlihatkan berapa banyak yang dapat dilakukan kasih karunia Allah bagi umat yang jatuh. Saudara-saudari, membaca Kejadian, ada pandangan ini, saya mengakui saya tidak punya pandangan ini, tetapi melalui pelajaran hayat, memberikan pandangan ini, meskipun jatuh 3 kali, sampai titik Allah menyesal, menjadi daging. Ini adalah latar belakang yang gelap. Di dalam latar belakang ini, Allah mewahyukan bagaimana nenek moyang kita zaman demi zaman menempuh jalan hayat. Mereka mewarisi, bahkan maju sampai satu titik. Nuh, dia bergaul, berjalan bersama Allah. Kasih karunia ini muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 6. Meskipun latar belakang ini gelap, tetapi kasih karunia ini dapat merampungkan begitu banyak. Amin. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di depan di mata Tuhan. Kita di dalam pemulihan Tuhan, Tuhan terus mengejarkan. Tetapi ini betul ada latar belakang yang negatif, tetapi kejadian, catatan di Kejadian mau menekankan kasih karunia dapat melakukan sangat banyak untuk manusia yang jatuh. Mungkin kita sering menyadari gagal, penuh kelemahan, tidak ada harapan, kita harus mengalami tetapi. Pemulihan Tuhan adalah tetapi. Kita harus di hadapan Allah memperoleh kasih karunia. Ada poin A sampai I. Ada 9 poin. Kasih karunia ini dapat mengejarkan kepada orang yang jatuh ini sebegitu banyak. Semaksimal mungkin. Apakah kasih karunia ini? Apa yang akan kasih karunia ini lakukan? Dan bagaimana kita mendapatkan dan menikmati kasih karunia ini? Dan hasil dari menikmati kasih karunia ini begitu ajaib. Kita terus menggali di dalam Yehezkiel pasal 14, tiga tokoh ini berdasarkan ministry zaman ini menunjukkan bagaimana visi yang mengendalikan ini, bagaimana Allah di dalam pembicaraannya menunjukkan bagi keperluannya ia mendapatkan tiga orang ini yang melambangkan garis hayat ini. Garis hayat ini menumpuh kehidupan pemenang sehingga Allah dapat mengubah zaman ini, bahkan mengakhiri zaman ini untuk menjemput kedatangannya, untuk memasuki zaman kerajaan. Pagi ini ketika kita membaca Nuh, bukan hanyalah tokoh sejarah. Tuhan Yesus bagaimana di dalam pasal 24 Matius ayat 37. Bagaimana zaman Nuh, pada pula demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 26. Perkataan yang sama. Sama. Zaman Nuh bagaimana pula demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Berharap 2026, saudara-saudari, di dalam kita di dalam kita ada perasaan yang dalam. Anak manusia datang lebih dekat lagi. Bagaimana zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Bagaimana kita di sini menempuh kehidupan yang menjemput kedatangannya berdasarkan hasrat hatinya. Sangat berdasarkan bagaimana kita memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam perjanjian baru ada Ibrani 4:16 sangat mustika. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nuh adalah seorang yang terus datang kepada tahta ini untuk memperoleh anugerah. Kejadian 6:8, bagaimana Nuh memperoleh kasih karunia. Kita harus perhatikan pasal 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging. Roh Allah membawa kasih karunia terus beroperasi. Allah telah bersedia untuk memberikan kasih karunia untuk bekerja di dalam manusia. Tetapi di titik ini, manusia sepenuhnya menjadi daging. Sehingga Allah tidak punya ada cara. Tetapi kita di mata Allah memperoleh kasih karunia. Di satu sisi, Allah mau terus di dalam diri kita beroperasi. Tetapi perlu kita bekerja sama dengan Dia. Kita perlu mengalami perputaran ini, berputar. Jangan melihat kegagalanmu, jangan melihat kegelapan kondisi ini. Ini saatnya kita dengan penuh keberanian datang kepada tata kasih karunia untuk menerima anugerah. Menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Poin A, kasih karunia adalah diri Allah sendiri. Hadirat Allah yang dinikmati oleh kita. Anugerah, kasih karunia bukanlah yang luaran, hal-hal materi, rumah yang bagus, mobil yang bagus, lalu kita ada sidang kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah itu sendiri. Hadirat Allah yang dinikmati oleh kita. Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mata Tuhan ini sangat mustika. Anda hidup di hadapan mata Tuhan, di muka, di hadiratnya, menikmati hadiratnya. Dirinya sendiri adalah kasih karunia. Ini sangat subjektif. Yohanes 1:14. Apa itu kasih karunia? Yaitu firman yang kekal ini, yaitu Allah itu sendiri menjadi daging, membawa kasih karunia dan realitas. Hukum Taurat tidak ada hayat. Tetapi anugerah dan realitas datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dapat datang, bukan sesuatu yang mati. Kasih karunia adalah persona, yaitu Allah Tritunggal sendiri. Ia disalibkan, Ia bangkit menjadi roh pemberi hayat, tinggal hidup di dalam kita menjadi segala sesuatu bagi kita. Selanjutnya di dalam kita, melalui kita dan bagi kita. Menjadi orang Kristen susah apa tidak, atas atau senang. Bahkan kita harus yang ada di dalam pemulihan Tuhan, bahkan menjadi pemenang. Sangat sulit. Bukan sulit, kita harus mengatakan mustahil. Betul, bagi diri kita mustahil. Tetapi kasih karunia bisa. Kita harus memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di dalam kita, harus ada di dalam kita, melalui kita dan bagi kita. Wahyu pasal 22 ayat 21. Akhir dari firman Alkitab. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita harus berkata amin pada ini. Pada akhir Wahyu, Yerusalem baru sepenuhnya rampung. Wah, kitab Wahyu begitu banyak nubuat telah rampung. Pada akhirnya ditutup dengan anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Hanya melalui anugerah Tuhan Yesus yang dapat membawa kita hidup menurut visi ini. Alkitab ini dirampungkan melalui anugerah ini, yaitu Kristus Allah Tritunggal, sehingga kita menjadi ekspresi korporatnya, merampungkan kehendak kekalnya. Saudara-saudari, anugerah bukan hal yang luaran. Bukan Allah melakukan sesuatu luaran bagi kita. Kita berdoa, berharap Tuhan mengerjakan, memperbaiki lingkungan. Kita berharap mukjizat. Itu bukan yang Allah mau. Saudara Ni berkata, ada kapal di dalam perjalanan, ada batu karang. Bagaimana doa kita? Tuhan, singkirkan batu itu. Yang Allah lakukan, menambahkan air. Batu tetap ada, tetapi anugerah semakin berlimpah. Bukan kondisi luaran menjadi baik, tetapi di dalam kita semakin banyak dirinya sendiri. Di dalam dirinya, di dalam kita, melalui kita dan bagi kita, akhirnya menjadikan kita Yerusalem baru, yaitu kota kasih karunia. Saudara-saudari, Anda harus tahu apa yang Allah mau mengerjakan, yaitu mengerjakan kita sebagai Yerusalem baru. Seluruh kitab Wahyu akhirnya tetap ditutup dengan anugerah Kristus, ya Tuhan Yesus, menyertai kamu sekalian. Anugerah adalah Tuhan itu sendiri mengerjakan dirinya ke dalam kita, menjadi kenikmatan kita, menjadikan segala diri, segala sesuatu bagi kita, menjadikan kita Yerusalem baru. Poin-poin berikutnya, bagaimana kita menikmati anugerah. Kenikmatan akan Tuhan sebagai kasih karunia mengenai orang-orang yang mengasihi Dia. Efesus 6 ayat 24. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus mewahyukan, gereja adalah tubuh Kristus, manusia baru adalah mempelainya. Pada akhirnya, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan kasih yang tidak binasa. Maka anugerah menyertai kita. Bagaimana kita dapat merampungkan hal-hal yang diwahyukan di dalam kitab Efesus yang begitu tinggi? Adalah melalui anugerah. Bahkan, melalui kita dalam yang tidak binasa ini, yaitu gereja, tubuh Kristus, manusia baru yang diwahyukan itu, mengasihi Ia di dalam hal-hal ini. Orang Kristen ada dua hal. Adalah iman, percaya. Percaya membuat kita menerima. Kasih membuat kita menikmati. Melalui iman, percaya kita menerima. Tetapi melalui kasih kita menerima, menikmati anugerah. Anak kecil, ketika ia makan, ia mengalami, belum tentu menikmati karena ia tidak mengasihi. Begitu juga dengan kita. Bukan hanya mengalami, kita harus menikmati. Kita menikmati karena kita mengasihi. Kasih membuat kita menikmati. Bagaimana kita menikmati anugerah? Kita harus mengasihi Ia di dalam kasih yang tidak binasa ini. Poin C. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai suplai yang limpah lengkap dari Allah Tritunggal dinikmati oleh kita melalui melalui roh insani kita. Ibrani pasal 10 ayat 29. Ada orang-orang yang menghina roh anugerah. Anugerah ini bagaimana telah melalui proses menjadi roh anugerah. Roh anugerah ini di dalam roh kita berbaur menjadi satu dengan kita. Bagaimana menikmati anugerah ini? Melatih roh kita. Saya mengatakan sebelumnya, tahta anugerah ini di mana? Di langit. Bagaimana aku bisa ke sana? Rahasianya adalah roh perbauran ini. Tahta anugerah ini di mana? Di dalam roh kita. Ada tangga surgawi. Ada tangga surgawi. Bumi terhubung pada surga, surga terhubung pada bumi. Kita harus kembali kepada roh ini. Melatih roh kita, kita datang kepada tahta anugerah. Berharap saudara-saudari dapat membacakan ayat-ayat yang ada di sini. Di dalam kitab Paulus, dalam akhir dari setiap kitab. Bagaimana anugerah menyertai roh kita. Ini bukan slogan. Ini sangat bermakna. Galatia 6:18. Bagaimana anugerah Allah menyertai rohmu. Kitab Filipi, Filemon. Kitab 2 Timotius. Bagaimana anugerah Allah menyertai kamu. Kitab Galatia. Bagaimana Kristus roh ini di mana? Di dalam roh kita. Menikmati anugerah ini di dalam roh kita. Kitab Filipi. Ia adalah supply segala sesuatu bagi kita. Ia juga ada di dalam roh kita. Filemon, begitu tinggi. Satu manusia baru ini ada di dalam roh kita. Di dalam roh kita, kita menikmati anugerah. 2 Timotius, bagaimana gereja jatuh di dalam kejatuhan. Paulus berkata pada Timotius untuk menempuh kehidupan pemenang. Tuhan menyertai rohmu, anugerah menyertai rohmu. Pertama adalah kasih, kedua adalah roh. Ketiga, D, firman Allah adalah firman kasih karunia. Kita perlu kasih, roh, juga firman. Kitab Kisah Para Rasul. Kisah firman Tuhan. Bukan hanya juga membangun kita. Firman Tuhan tinggal dengan limpah lengkap di dalam diri kita. Begitu juga dalam kitab Yeremia. Firman dan kasih karunia itu Yeremia mengatakan firman Allah adalah makanan untuk kita makan. Begitu kita makan, ia menjadi kasih karunia sukacita di dalam diri kita. Tiga kasih, tiga poin ini, kasih, roh, firman adalah dasar bagaimana kita menikmati anugerah. Poin E, Mazmur pasal 133 ayat 3. Di sini poin selanjutnya adalah kondisi atau syarat bagaimana kita bisa menikmati anugerah ini. Ada embun. Di sini adalah embun. Baru setiap pagi. Anugerah Allah yang segar ini. Kita harus di dalam kesatuan, keesaan untuk mengalami anugerah ini. Gunung Hermon yang diturun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung ada di sini adalah bukan tunggal, tetapi ada gunung-gunung Sion yang dijadikan satu. Kita harus di dalam satu keesaan. Bersama saudara-saudari berhimpun menikmati embun Gunung Hermon. kesegaran anugerah Allah. Kisah Para Rasul 11:23. Kita di dalam hidup gereja, kita menikmati anugerah. Pasal 4 dan pasal 11. Bagaimana Barnabas sampai di Antiokhia, ia melihat apa? Ayat 23. Ia bukan melihat kaum saleh tinggal di rumah yang mewah besar. Mustahil. Catatan kaki yang ia lihat, ayat catatan kaki 1, kasih karunia yang Barnabas siap pasal dengan terima dia dinikmati oleh kaum saya beriman dan dieksplikan dalam keselamatan mereka, perubahan dalam hidup mereka, kehidupan mereka yang kudus, karunia yang mereka gunakan dalam sidang-sidang, semuanya itu dapat dilihat oleh orang lain. Dengan demikian kita memasuki poin F. Kita dapat mengalami Tuhan sebagai kasih karunia kita yang bertambah serba cukup di tengah-tengah pemberitaan, penderitaan, dan cobaan-cobaan. Paulus berdoa, Tuhan, singkirkan duri ini. Allah, Tuhan berkata, kasih karunia ku cukup kau pakai. Setiap kesempatan adalah semakin bertambahnya anugerah di dalam diri kita. Bahkan, anugerah ini memampukan kita berjerilah bagi Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus, ini bukan aku, melainkan kasih karunia-Nya. Saya percaya kita punya pengalaman ini, bagaimana kita merasakan kita sangat lemah, kecewa. Sangat baik, yang paling baik adalah pergi memberitakan Injil. Saat itu juga Anda mengalami kasih karunia Allah menyertaiku. Betul tidak ada progres, betul tidak ada harapan, segera cari orang dirawat, untuk rawat. Ketika kita berjerilah, kita dapat sama seperti Paulus, ini bukan aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Poin H, kita perlu menjadi pengurus-pengurus yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Bekerja, berjerilah bagi Allah, sangat baik. Karena kita menjadi pengurus-pengurus. Pertama-tama kita kenyang terlebih dahulu, lalu kita menyuplai. Menyalurkan. Poin I terakhir, oleh kuasa kasih karunia, kekuatan kasih karunia, dan hayat kasih karunia, kita bisa benar terhadap Allah dan terhadap satu sama lain. Kasih karunia menghasilkan kebenaran. Hasil dari ini adalah kebenaran. Kejadian 6:8, Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia ini adalah Allah sendiri disalurkan ke dalam manusia menjadi iman. Iman ini, karena iman ini manusia dibenarkan. Jadi hasil dari kasih karunia adalah kebenaran. Bukan hanya objektif, tetapi juga adalah subjektif. Memampukan kita menempuh kehidupan kebenaran. Bahkan ia adalah orang yang memberitakan kebenaran. Memampukan kita menempuh kehidupan ini dan memberitakan kehidupan kita dan memberitakan kebenaran. Kebenaran ini menguatkan bagaimana Allah menghakimi zaman yang bobrok itu. Anugerah membawakan Allah ada posisi untuk menghakimi yang tidak adil itu. Yerusalem baru adalah produk dari anugerah. Jadi pekerjaan anugerah di dalam kita adalah menjadikan kita Yerusalem baru menjadi sepenuhnya dari ekspresi kedamaian ini adalah hasil dari kehidupan anugerah. Roma, kitab Roma 5 ayat 17 dan 21 menjabarkan, memposisikan kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana apa itu Allah, hasil karunia, bagaimana menikmati kasih karunia dan hasil dari menikmati kasih karunia. Roma 3, sebenarnya kehidupan kasih karunia ini memampukan Nuh mampu melakukan pekerjaan yang mengubah zaman, yaitu pekerjaan yang membangun bahtera. Poin A, Allah memberi Nuh satu wahyu yang al-muhit, suatu wahyu yang lebih jauh. Tiga kali membicarakan wahyu, wahyu, wahyu. Artinya sangat penting. Bagaimana mungkin Nuh punya pemikiran untuk membangun bahtera? Bahkan 100 tahun. Orang-orang sekitar pasti mengatakan, engkau gila. Mana air bah itu? Enggak ada. Ibrani mengatakan, ia diperintahkan. Untuk membangun bahtera. Kita perlu wahyu dari Allah. Berdasarkan wahyu ini, wahyu yang progresif. Seperti saudara sebelumnya mengatakan, ia mewarisi. Kita melalui saudara Ni dan Li, kita mewarisi apa yang diperoleh dari dalam hidup gereja. Kita mencapai puncak wahyu ini, kita perlu terus progres. Kebenaran zaman ini, kita jangan menjadi orang ketinggalan. Kita harus mengikuti ministry ini sehingga kita dapat berbagian pada pembangunan Allah di zaman ini. Poin satu, bahtera adalah lambang Kristus. Bukan hanya Kristus yang individu, melainkan juga Kristus yang korporat, gereja yang adalah tubuh Kristus. Dan manusia baru yang rampung dalam Yerusalem baru. Satu Petrus 3 ayat 20 sampai 21 menjelaskan dengan jelas bagaimana Nuh, Kelot dan keluarga diselamatkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kita diselamatkan. Bahtera ini melambangkan Kristus, bukan hanya terlebih adalah Kristus yang korporat. Kita membangun, bahkan kita masuk. Kita memasuk dalam Kristus, masuk dalam gereja. Ini adalah caranya kita diselamatkan. Bahkan pembangunan ini dilampungkan di dalam Yerusalem baru. Poin dua, pembangunan bahtera melambangkan pembangunan Kristus yang korporat. Yang adalah unsur kekayaan Kristus sebagai bahan pembangunan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Allah. Nuh, ingat, bukan hanya bergaul, berjalan, bahkan bekerja sama dengan Allah. Poin penting adalah, siapa persona itu? Tuhan, engkau yang harus bergaul, berjalan bersama denganku. Bukan demikian. Yang harusnya adalah aku yang berjalan bersama dengan Allah. Bukan kita memohon, Allah bantu aku. Yang penting adalah bekerja sama dengan Allah. Seperti Tuhan Yesus berkata, aku tidak melakukan pekerjaanku sendiri. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Sama, kita kalau mau bekerja sama dengan Allah untuk dalam pekerjaan pembangunan ini, saya tidak ada waktu membahas bahan-bahan ini. Segala bahan luar pun dalam, segala sesuatu melambangkan Kristus. Ini adalah bahan-bahan pembangunan. Poin tiga, Bangunan ini adalah pekerjaan Kristus ke dalam orang-orang yang membangun, untuk membangun mereka bersama oleh Kristus sehingga mereka bisa menjadi manifestasi Allah dalam daging. Poin A, sama-sama, perkara yang penting dalam pekerjaan kita adalah meministrikan Allah yang membangun dan terbangun ke dalam orang lain sehingga Allah Tritunggal bisa membangun dirinya sendiri ke dalam diri mereka. Membangun dan terbangun. Ini adalah saya akan membacakan potongan pelajaran Hayat. Kitab Samuel, berita 30. Pekerjaan satu-satunya Allah adalah mengerjakan dirinya ke dalam umatnya. Sehingga ia menjadi satu dengan umatnya. Inilah perbauran ilahi dan insani. Ia membangun dirinya ke dalam diri kita. Efesus 3 ayat 17. Bagaimana ia tinggal di dalam diri kita. Ini adalah mengenai pembangunan. Membangun. Allah melakukan pekerjaan membangun. Bagaimana ia tinggal di dalam hatimu. Daud mau membangun bait. Tetapi Allah berkata, bukan, akulah yang mau. Pertama-tama Allah membangun dirinya ke dalam diri kita, sehingga Saudara Ali berkata, kita menyalurkan Allah yang demikian ke dalam orang. Yang utama-tama, yang utama. Bukan hanya Allah yang membangun, juga Allah yang terbangun. Disalurkan ke dalam orang. Satu sisi, ia membangun. Ia membangun dengan apa? Ia membangun dengan dirinya sendiri. Ia membangun dirinya ke dalam diri kita. Sehingga ia juga adalah Allah yang terbangun. Kita melaksanakan jalan yang ditetapkan Allah. Kita di dalam pondasi ini. Membiarkan ia membangun dirinya ke dalam umatnya. Poin B. Kita perlu mempraktikkan satu hal. Meministrikan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung ke dalam orang lain sehingga dia bisa membangun dirinya sendiri ke dalam manusia batinnya mereka. Kita perlu berdoa agar Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja seperti ini. Hanya pekerjaan demikian yang dapat merampungkan zaman ini. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari air bah. Poin B. Diaplikasikan kepada kita. Melalui membangun gereja. Dan masuk ke dalam kehidupan gereja. Kita akan diselamatkan dari penghakiman Allah. Atas angkatan yang jahat sekarang ini. Melalui kesulitan besar. Dan akan dipisahkan dari angkatan. Itu. Untuk dibawa masuk ke dalam zaman yang baru. Zaman 1000 tahun. Keselamatan ini betul ada kesusahan besar juga berkaitan dengan Filipi 2:2. Bukankah keselamatan ini dilakukan oleh Allah? Saudari mengatakan kepada kita yang melayani bukan hanya orang-orang yang dipekerjakan, kita harus bekerja sama dengan Allah sehingga demikian. Satu menit terakhir. Di 1977 saudari berkata kepada kita mengenai datang, pergi dan datang. Saudari berkata di dalam perjanjian baru ada jalan ini. Seluruh perjanjian baru mengatakan ini. Tuhan Yesus memanggil orang datang. Paulus berkata, datang dalam Ibrani. Datang pada kasih kakit tata ke anugerah. Datang ini. seperti bernafas, tidak mungkin lulus. Begitu kita datang, kita harus pergi memuridkan bangsa-bangsa. Pergi ini bukan organisasi atau olahraga. Itu adalah rumput kayu dan jerami. Menggunakan perkata ini adalah membangun Yerusalem baru. Jadi Nuh mengubah zaman. Ia memperhidupkan Yerusalem baru. Menjadi Yerusalem baru. Menjadi kota anugerah, kota kebenaran. Ia memperhidupkan, bahkan membangun Yerusalem baru. Datang, pergi, datang. Terakhir, di dalam ayat kitab Wahyu. Kita terus datang, pergi, dan akhirnya datang lagi. Yaitu, Tuhan Yesus, datanglah engkau. Berharap ini adalah panggilan untuk kita. Kita harus terus datang kepada tata anugerah, menikmati penyalurannya, memperoleh kasih karunia, menempuh hidup kasih karunia, menjadikan orang menjadi orang yang pergi, melakukan pekerjaannya, mengubah zaman, menyalurkan Allah yang membangun dan terbangun ke dalam diri orang, mempercepat kedatangannya, dan merampungkan pembangunannya.